Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan. Na početku pregled najvažnijih vesti. Srbija dobija novu vladu. Aleksandar Vučić poručio da su tri najvažnija zadatka njegovog kabineta reforma ekonomije, razvoj privatnog sektora i konsolidacija budžeta kroz smanjenje troškova. U Makedoniji drugi krug predsjedničkih i vanredni parlamentarni izbori. Proruski aktivisti sa istoka Ukrajine spremni da oslobode 8 zarobljenih međunarodnih posmatrača, za uzvrat traže da budu oslobođeni aktivisti koje su zatvorile vlasti iz Kijeva. Iako u Srbiji u poslednjih godina dolazi sve više migranata, država i dalje nema efikasan sistem za njihovo zbrinjavanje i smeštaj, upozoravaju udruženja za zaštitu tražilaca azila. Kenijski atletičari, pobednici 27. Beogradskog maratona, pobednici polumaratona Darko Živanović i Olivera Jeftić. Sutra oblačno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina, jutarnja temperatura od 8 do 14, dnevna od 17 do 23 stepena. Srbija danas dobija novu vladu na čijem će čelu biti lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić. Pre glasanja i polaganja zakletve, Vučić je podneo ekspoze o budućem radu njegovog kabineta. Istakao je da su pred vladom tri najvažnija zadatka. Reforma ekonomije, donošenjem paketa reformi u parlamentu, razvijanje privatnog sektora i konsolidacija budžeta. Politika prema Kosovu i Metohiji se neće menjati, rekao je Vučić i pozvao poslanike da zasedaju dan i noć i vikendima kako bi pokazali narodu da je vlast ozbiljna. Iz Doma Narodne skupštine, Zoran Vasković.
Mandatar Aleksandar Vučić je naglasio da je prvi zadatak vlade reforma ekonomije i već u maju pred poslanicima će se naći paket reformskih zakona, među kojima je i zakon o radu.
Cilj je da se poboljšaju uslovi poslovanja i stvore mogućnosti za otvaranje novih radnih mesta i prebacivanje zaposlenih iz crne ekonomije u formalnu, smanjenjem troškova i rizika koji prate formalno zapošljavanje i davanje podsticaja zaposlenima i poslodavcima da radi i zapošljavaju na legalan način. Promenit ćemo obračun otpremnina, pojednostavit ćemo prekid radnog odnosa i navesti uslove pod kojima je moguće dati otkaz. Navešćemo zakonske posledice nezakonitog raspuštanja, redefinisati načine za određivanje plata.
Vlada je predvidela i mere finansijske konsolidacije.
U prvoj fazi konsolidacije izvršit će se smanjenje plata u javnom sektoru za 10%, a plate će nastaviti da rastu po trenutnim fiskalnim pravilima od kraja ove godine. Paralelno sa ovom merom će biti ukinuti solidarni porez, koji je bio neophodna mera u kratkom roku. Na kraju 2016. godine u zdravoj srpskoj ekonomiji plate u javnom sektoru dostići će viši nivo nego što je to danas.
Smanjenja penzija neće biti, ali se priprema novi zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju, kojim su predviđene oštrije mere za prevremeno penzionisanje, kao i viša starosna granica za žene.
Ovde je reč o povećanju starosne granice za žene sa 60 na 63 godina, uvođenje aktuarskih penala za prevremeno penzionisanje, pooštravanje kriterijuma za dobijanje beneficiranog radnog staža. Donošenje ovog zakona bi bar malo usporilo priliv novih penzionera i pomoglo da izbalansiramo budžet. To će također smanjiti broj neformalnih zaposlenih zbog prakse da se rano penzionišu kako bi nastavili da rade i bivaju plaćeni na crno.
Predviđene su i mere podsticanja razvoja privatnog sektora i građevinskih preduzetnika. Između ostalog uslediće i agresivna borba protiv sive ekonomije kroz izmene poreskih propisa. Poseban zadatak je rešavanje problema javnih preduzeća, koja neće biti feudi političkih partija kao do sad, nego će sva biti pod kapom Ministarstva privrede.
Država je još uvek vlasnik nekih vrednih preduzeća, ali se do sada pokazalo da je jako loše upravljala njima i da su ta preduzeća ili pravila velike gubitke koje država morala da pokriva, ili je dobijala mnogo manji profit nego što bi dobijala da su ona efikasnije poslovala. Skoro sva državna preduzeća zahtevaju velika ulaganja u narednom periodu da bi bila konkurentna, zašto država niti ima para, niti ima kapacitete da transformacije sprovede u delo. Osim toga, u skoro svim tim preduzećima postoji veliki višak radnika koji je rezultat nekontrolisanog partijskog zapošljavanja. Jedino rešenje da ova preduzeća dugoročno opstanu jeste da budu privatizovana i da novi vlasnik uloži ozbiljan kapital i donese svoj know-how.
Mandatar Vučić je najavio prekid dosadašnje prakse zaduživanja države i neracionalnog trošenja sredstava od kredita.
7,5 milijardi, poštovani građani Srbije, potrošili smo iz onoga što pripada budućnosti naše dece, da ni jednu fabriku nismo napravili, da ni jednu investiciju nismo doneli, da ništa nismo uradili da zaposlimo bilo koga, kao da smo bacili u bunar, povećali javni dug i to će se nastaviti jer to isplaćujemo istovremeno povećali fiskalni deficit na najneodgovorniji način i to ljudi u ovoj zemlji moraju da znaju.
Na kraju tročasovnog izlaganja mandatar Aleksandar Vučić je saopštio imena 19 članova vladinog kabineta.
Lazar Krstić, ministar finansija, Dušan Vujović, ministar privrede, Snežana Bogosavljević-Bošković, ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine, Zorana Mihajlović, ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i potpredsednik Vlade Republike Srbije, Aleksandar Antić, ministar rudarstva i energetike, Rasim Ljajić, ministar trgovine, turizma, telekomunikacije i potpredsednik Vlade Republike Srbije, Nikola Selaković, ministar pravde, Kori Udovički, ministar državne uprave i lokalne samouprave i potpredsednik Vlade Republike Srbije, Nebojša Stefanović, ministar unutrašnjih poslova, Bratislav Gašić, ministar odbrane, Ivica Dačić, prvi potpredsednik Vlade Republike Srbije zadužen za spoljnu politiku i bezbednost i ministar spoljnih poslova, Srđan Verbić, ministar prosvete i nauke, Zlatibor Lončar, ministar zdravlja, Aleksandar Vulin, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Vanja Udovičić, ministar omladine i sporta, Ivan Tasovac, ministar kulture i informisanja, Jadranka Joksimović, ministar bez portfelja zadužen za evropske integracije i Velimir Ilić, ministar bez portfelja.
Ovo su novosti dana, sa nama je i dalje naš reporter iz Skupštine Srbije, Zoran Vasković. Zorane, u toku je rasprava o ekspozeu.
Da, pre nepun čas počela je diskusija o ekspozeu mandatara. Predviđeno je da rasprava traje 5 časova. Najpre govore šefovi poslaničkih grupa, zatim ostali poslanici. Trenutno govori i Milorad Mijatović, šef poslaničke grupe Socijaldemokratske partije Srbije. Kada se rasprava okonča, članovi vlade položit će zakletvu. Podsećamo na izjavu mandatara Aleksandra Vučića koji je protekle nedelje rekao da će Srbija danas dobiti vladu do 19 časova.
Hvala, bio je to naš skupštinski izveštač Zoran Vasković.
Srpska napredna stranka i Savez vojvođanskih Mađara potpisali su koalicioni sporazum o učešću u novoj vladi kojim su definisani prioriteti rada vlade i programski prioriteti dve stranke. Predviđeno je da Savez vojvođanskih Mađara ima 5 državnih sekretara. Sporazum su u prostorijama SNS-a potpisali lideri stranaka Aleksandar Vučić i Ištvan Pastor. Potpredsednik naprednjaka Igor Mirović rekao je novinarima posle potpisivanja sporazuma da su njime definisani prioriteti u oblasti zaštite manjinskih prava, pitanja od interesa Vojvodine, velikih infrastrukturnih projekata, kao i o istorijskim temama koje su opterećivale odnose između Srba i Mađara. Pastor je istakao da je moguće graditi odnose tako da se prošlost ostavi u prošlosti, a odnos gradi iz perspektive sadašnjosti. Dodao je da je ponosan što je Savez vojvođanskih Mađara uspeo da prekorači sopstvenu senku i, kako je rekao, može biti primjer drugima.
Srpska napredna stranka saopštila je da Radio Televizija Srbije umesto da bude javni servis svih građana služi kao svakodnevni poligon za prljave napade na predsednika te stranke Aleksandra Vučića. U saopštenju nije naveden konkretan povod za ovu reakciju, ali je istaknuto da se ova stranka ne žali ni na šta, već samo obaveštava javnost. Povodom ovog saopštenja razvila se međustranačka polemika između Demokratske stranke i Srpske napredne stranke, a oglasila su se i medijska udruženja.
Udruženje novinara Srbije i Nezavisno udruženje novinara izrazili su zabrinutost zbog saopštenja Srpske napredne stranke. Oba udruženja ističu da optužba bez navođenja bilo kog primjera navodne prljave kampanje predstavlja klasičan vid pritiska na RTS i slobodu medija u Srbiji, kao i zastrašivanja novinara. UNS je javno upitao koliko će najmoćnija politička stranka tokom mandata biti tolerantna prema kritikama ako ovako reaguje na vrhuncu popularnosti. NUNS podsjeća vladajuću stranku da ni država ni drugi centri moći nemaju pravo da se mešaju u uređivačku politiku medija.
O izazovima koji su pred novom vladom Srbije danas je bilo reči u našem magazinu Sedmica. Izazovi i problemi su velike, ali reforme ne smeju da dodatno osiromaše građane, ocenjuju naši sagovornici. Predlažu da se naprave socijalne karte ne samo za preduzeće, već i za sve građane, kako bi se znalo gde rezovi smeju, a gde ne bi trebalo da se prave. Nataša Ćimović.
Profesora na Fakultetu političkih nauka Čedomira Čupića najviše zanima kojim putem će ići ova vlada. Da li će u ekonomiji, ali i u politici, njen program biti neoliberalni ili liberalno-socijalni? Prema njegovim shvatanjima, liberalno može biti samo u politici, sloboda govora, mišljenja. Sve drugo vrlo pažljivo odmeriti i reformama pristupiti sistemski i polako.
Socijalni deo ovde najosetljiviji. Mislim, mogu oni da obećavaju šta god hoće. Mene interesuje kako će ta biti čistka ako nemate socijalnu kartu i kriterijume. I u stvari najnemoćniji će propasti. Ovi raznorazni muljatori koji su naročito navikli da menjaju partije i tako da, oni će se za dva minuta snaći. Ja sad očekujem da napravi socijalnu kartu. Ako to napravi, to će biti dovoljno za ceo njegov mandat.
Politički analitičar Đorđe Vukadinović se plaši da će u ekonomiji zavladati divlji liberalizam.
Otpuštanje, smanjenje plate, toga će sigurno biti, gašenja firmi, neke i treba se ugasiti, a u ovoj, kako je rekao, političkoj sferi će biti neliberalna atmosfera i mi već vidimo da se na prste jedne ruke mogu prebrojati mediji i emisije u kojima se može slobodno, otvoreno govoriti o stanju u društvu i posebno o vladajućoj stranci i posebno o vladajućem lideru. Prirodi čoveka je da želi da bude bolji, da se nada. Tako da ne treba gasiti tu želju i slušaocima emisije i građanima, ali s druge strane treba upozoravati blagovremeno na određene pojave koje mogu biti alarm da neke stvari ne idu dobro.
Kolumnista Lista Danas Dragoljub Petrović očekivao je bolji i iskusniji sastav vlade. Očekivao je da, na primjer, neko stručniji od političara bude na osjetljivom mestu ministra za rad i socijalna pitanja, ali više zvučnijih imena eksperata koji će sedeti u Nemanjinoj 11.
Meni se čini da ova vlada, kad pogledate spisak ovih ljudi, da tu imate dva, tri imena koja su u domenu ekonomije, poput gospodina Vujovića, Kori, Udovički, da su to ti eksperti o kojima se pričalo. Mi smo sad mislili, kad je on pomenuo, pričao o tom Bajernu iz Minhena, da će tu biti nekih mnogo zvučnih imena i to se toko krilo u javnosti. Ali kad se to pojavilo, možda ima tu nekog elementa Bajerna iz Minhena, ali ima tu i Bombardera iz Male Moštanice, ima i Sloge iz Petrovca na Mlavi. Nije to baš neka vlada od koje ćete se smrznuti kad pročitate ta imena.
Kako god, svakoj vladi se, kažu, daje šansa da pokaže šta zna. Ova je simbolično izabrana na dan maratona, pa ćemo vrlo brzo vidjeti kako će taj maraton da istrči. Stav je sagovornika emisije Sedmica.
Sutra u posetu Beogradu dolazi visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton. Ona će se sastati sa predsjednikom Tomislavom Nikolićem. Ashtonova je još prošlog mjeseca najavila da će posjetiti Srbiju po formiranju nove vlade.
Očekuje se da će jedna od tema biti primjena briselskog sporazuma, ali i dalja normalizacija odnosa Beograda i Prištine. Sa Catherine Ashton će razgovarati i Aleksandar Vučić. To će biti prvi susret Vučića sa nekim visokim stranim zvaničnikom posle preuzimanja dužnosti premijera Srbije. Catherine Ashton će se obratiti i poslanicima u Skupštini Srbije.
Slušate novosti dana. U Makedoniji se održavaju prevremeni parlamentarni izbori i drugi krug predsjedničkih izbora. Prema anketama predviđa se pobjeda vladajuće VMRO DPMNE i dosadašnjeg predsjednika Đorđa Ivanova. Iz Skoplja Nataša Mijušković.
U trci za predsjednika su dvojica univerzitetskih profesora, aktualni predsjednik, kandidat vladajuće VMRO DPMNE Đorđe Ivanov i kandidat opozicionog socijaldemokratskog saveza Makedonije Stevo Pendarovski. Prvi krug predsjedničkih izbora bojkotovali su mnogi etnički Albanci jer je VMRO DPMNE odbio zahtev koalicijnog partnera Demokratske unije Albanaca Ali Ahmetija da imaju zajedničkog kandidata, što je i dovelo do vanrednih parlamentarnih izbora. Zbog toga se opozicijni kandidat Penderovski nada albanskim glasovima u drugom krugu. Da podsjetim, da bi Makedonija dobila predsjednika na biralište danas treba da izađe 40% birača. VMRO DPMNE veruje da će pobediti i na predsjedničkim i na parlamentarnim izborima, odnosno da će Nikola Grujevski po četvrti put formirati vladu. Analitičari također ne očekuju promjene na političkoj sceni Makedonije. Ono što je za sada čini se najveća nepoznanica jeste u kom će broj Albanci izaći na birališta, a oni, da podsjetim, čine četvrtinu stanovništva.
Situacija u Ukrajini se ne smiruje. U Donjeckom regionu, kako je javlja Russia Today, narodne naoružane jedinice zarobile su trojicu specijalaca Ukrajinske službe bezbednosti koji su sinoć stigli iz Kijeva. Tim OEBS-a stigao je u Slavjansk sa zahtevom da se oslobode njihovi posmatrači zarobljeni u petak. Američki predsjednik Barack Obama iz Malezije, gde se trenutno nalazi, pozvao je svet da se ujedini oko sankcije Rusiji i poručio da će Washington uspešnije moći da odvrati Rusiju od akcije u Ukrajini ako Vladimir Putin bude video da se svet ujedinio. Pojedinosti Zorana Bokan.
Ukrajina, dan 69. Dok zvanični Kijev proruske demonstrante naziva separatistima, za zvaničnu Moskvu i ruske medije reč je o narodnim naoružanim jedinicama i pristalicama federalizacije. Svetske agencije javljaju da su zarobljeni ukrajinski specijalci izvedeni danas pred novinare sa povezom preko očiju i vezanih ruku. Oni su dovedeni u sedište bezbednostnih snaga u Slavjansku, pognutih glava i bez obuće, a na njima su bili vidljivi tragovi krvi, prenosi agencija Associated Press. Predstavnici oružane formacije samoproglašene Narodne republike Donjeck rekli su novinarima da su ukrajinski specijalci imali zadatak da otmu Igora Bezlera, lidera donjeckih snaga za samoodbranu, prenosi Itar TASS. Ruski mediji također javljaju da je služba bezbednosti Ukrajine potvrdila da su trojica njenih pripadnika zadržana u Gorlovki, gde su, kako je navedeno u saopštenju, izvršavali zadatak privođenja građanina Rusije osumnjičenog za ubistvo poslanika Gradskog saveta Vladimira Ribaka, člana partije Julije Timošenko. Trenutno se u rukama oružanih formacija samoproglašene Narodne republike Donjeck nalazi više desetina talaca, uključujući grupu stranih posmatrača OEBS-a, koje je ranije gradonačelnik Slavjanska optužio da su NATO špijuni. Američki predsjednik Barack Obama rekao je da će Sjedinjene Američke Države uspešnije moći da odvrate ruskog predsjednika Vladimira Putina od akcije u Ukrajini ako Putin bude video da se svet ujedinio u odluci da kazni Rusiju. Obama je kritikovao Rusiju zbog toga što Rusija prema njegovom mišljenju nije uradila ništa kako bi pomogla da se reši konflikt u Ukrajini.
Bićemo u jačoj poziciji da odvratimo gospodina Putina kada on bude video da je svet ujedinjen. Bolje je da su Sjedinjene Američke Države i Evropska unija ujedinjene nego da je reč samo o američko-ruskom konfliktu.
Agencija ITAR TASS javila je iz Brisela da će Savet Evropske unije na nivou ambasadora sutra na sednici razmotriti situaciju oko Ukrajine i doneti odluku o proširenju crne liste za Rusiju sa dodatnim imenima osoba u okviru drugog nivoa sankcija koji podrazumeva zabranu ulaska u Evropsku uniju i zamrzavanje sredstava na teritoriji zemalja članica Unije.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1, još jednom pregled najvažnijih vesti. Srbija dobija novu vladu. Aleksandar Vučić poručio da su tri najvažnija zadatka kabineta, reforma ekonomije, razvoj privatnog sektora i konsolidacija budžeta kroz smanjenje troškova. U Makedoniji drugi krug predsjedničkih i vanredni parlamentarni izbori. Proruski aktivisti sa istoka Ukrajine spremni da oslobode 8 zarobljenih međunarodnih posmatrača. Za uzvrat traže da budu oslobođeni aktivisti koje su zatvorile vlasti iz Kijeva. U nastavku emisije čućete, iako u Srbiji u poslednjih godina dolazi sve više migranata, država i dalje nema efikasan sistem za njihovo zbrinjavanje i smeštaj, upozoravaju udruženja za zaštitu tražilaca azila.
To su ljudi kao i svi mi, boja kože je nebitna, oni su pošli za nekom svojom srećom, oni su ovde došli da se okrepe, nastave put dalje ka nekoj svojoj sreći i budućnosti.
Kenijski atletičari i pobednici 27. Beogradskog maratona, pobednici polumaratona Darko Živanović i Olivera Jeftić. Sutra oblačno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina, jutarnja temperatura od 8 do 14, dnevna od 17 do 23 stepena. Služenjem svete arhijerejske liturgije u crkvi svetih apostola Petra i Pavla u Kozarskoj Dubici jutros je nastavljeno obeležavanje dana sećanja na žrtve ustaškog zločina genocida u koncentracionom logoru Jasenovac i njegovom najvećem stratištu Donjoj Gradini. Prethodno su položeni venci na grobnom polju Topole. U sistemu koncentracionog logora Jasenovac, Donja Gradina predstavlja najveće stratište tog logora koje se prostiže na 116 hektara na kojima se nalazi 64.800 metara kvadratnih masovnih grobnica. Iako Srbiju u poslednjih godina posećuje sve više migranata, država i dalje nema efikasan sistem za njihovo zbrinjavanje i smeštaj. Njihov položaj uglavnom se svodi na raspoloženje lokalne zajednice, što je nedopustivo, upozoravaju udruženja za zaštitu tražilaca azila. Tvrde da su migranti koji dolaze u Srbiju sve više izloženi riziku od različitih vidova nasilja, pa čak i trgovine ljudima. Detaljnije u prilogu Marine Bajić.
Prošle godine u Srbiji je podneto više od 5.000 zahteva za azil, a samo u prva tri meseca ove godine više od 2.000. Na dobijanje odgovora čeka se mesecima, a za to vreme nadležni ne samo da ne posećuju centre za privremeni smeštaj migranata, već im ne pružaju ama baš nikakvu zaštitu, tvrdi direktorka nevladine organizacije Atina Marija Savić.
U 2012. imali smo dve identifikovane žrtve trgovine ljudi, dva deteta iz Afganistana. 2013. već su detektovali i pozvana je Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima za 7 osoba. Što govori u prilog tome da je sistem počeo da reaguje, ali taj broj je mnogo veći.
Izvesno je da će migranti, jer dolaze u sve većem broju, biti meta raznih zloupotreba pa i trgovine ljudima, ali mi imamo odgovor, ističe koordinator za borbu protiv trgovine ljudima u MUP-u Srbije, Mitar Đurašković. On kaže da se strategija za borbu protiv trgovine ljudima, iako još nije usvojena, u praksi već primenjuje.
Mi smo već proveli prvu aktivnost u strategiji, a to je osnivanje lokalnih timova za borbu protiv trgovine ljudima, a sada smo upravo u toku sprovođenja programa sa Međunarodnom organizacijom za migracije, gde se u još 10 gradova osnivaju lokalni timovi za borbu protiv trgovine ljudima.
Prema rečima Ivana Miškovića iz Republičkog komesarijata za migracije, problem nisu uslovi smeštaja, problem su, kaže, negativne reakcije lokalnog stanovništva.
Mi se, znači, trudimo, malte ne svakodnevno, da građanima približimo ovu temu i da kažemo, to su ljudi kao i svi mi, boja kože je nebitna, oni su pošli za nekom svojom srećom, oni su ovde došli da se okrepe, nastave put dalje ka nekoj svojoj sreći i budućnosti.
Marijana Savić iz nevladine organizacije Atina otkriva da će u osnaživanju migranata značajnu ulogu imati i nevladin sektor, koji će biti uključen kroz projekat Otvaranje dijaloga u lokalnim zajednicama.
Ono što ćemo uspostaviti jeste servis kulturnih medijatora. To će biti osobe koje su već ili bili tražioci azila iz zemalja iz koja najveći broj azilanata dolaze, koje govore njihov jezik, da steknu određene veštine i da budu medijatori između institucija i građana u zajednici i između azilanata.
Prema poslednjim podacima, u Srbiji trenutno boravi 6.000 tražilaca azila.
U Srbiji živi oko 800.000 osoba sa invaliditetom. Prema podacima Svetske banke, samo 13% je zaposleno. I pored subvencija koje nudi država zbog loših stručnih kvalifikacija i smanjene radne sposobnosti, poslodavci se retko odlučuju da angažuju te ljude. Zbog diskriminacije koje su često izloženi, osobe sa invaliditetom spadaju u jednu od najugroženijih društvenih grupa, ocenjuju stručnjaci. Pripremio Marko Milojević.
Osobe sa invaliditetom teško dolaze do posla jer ih u celini društvo nerado prihvata kao ravnopravne članove zajednice, pa se i poslodavci prema njima neodgovorno ponašaju, kaže Gordana Pušara, predsednik Udruženja osoba sa invaliditetom Beograda.
Moramo da menjamo zakonike, da nateramo poslodavce malo da imaju šire srce za osobe sa invaliditetom i da ispoštuju to što im je zakonski, što moraju da odrade, da im se isplate, znači, lični dohodci.
Saša Jovančević jedan je od preduzetnika koji nije imao predrasude u vezi sa zapošljavanjem tih osoba. U njegovoj firmi za istraživanje javnog mnjenja radi 13 osoba sa invaliditetom.
Prosto mislim da su se ljudi lepo snašli, osnovni uslov je bila elementarna elokvencija i elementarna kompjuterska pismenost, jer je suština telefonskog anketiranja simultan razgovor.
Kako objašnjava rukovodilac Centra za osobe sa invaliditetom Nacionalne službe za zapošljavanje Vanja Zlatković, prema njihovoj evidenciji 22.000 osoba sa nekim stepenom invaliditeta traži posao. Međutim, mali je broj onih sa fakultetskom diplomom koji su konkurentni na tržištu rada.
Bez stručnih kvalifikacija se nalazi 48%, sa trećim, četvrtim i petim stepenom 47%, a sa sedmim stepenom samo 2%. Moramo da radimo na tome da bi se ovaj položaj u smislu kvalifikacione strukture poboljšao.
Da bi podstakla društveno odgovorno poslovanje, država je na osnovu zakona o profesionalnoj rehabilitaciji obavezala sve poslodavce kod kojih radi između 20 i 50 ljudi da moraju da zaposle jednu osobu sa invaliditetom ili kupe proizvode neke kompanije koje zapošljava invalide u vrednosti od 20 prosečnih zarada, ističe Vera Pešut iz Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike.
Mi smo imali ideju da poslodavca nateramo da zaposle osobu sa invaliditetom, već je da samo među licima koja može da prepozna kao svoje buduće radnike, prepozna i osobe sa invaliditetom jer je njihovo zapošljavanje ignorisano.
Stručnjaci su saglasni u oceni da osobe sa invaliditetom većinu poslova mogu da obavljaju jednako dobro kao i potpuno zdravi ljudi. Napominju da je za povećanje zaposlenosti invalida neophodno donošenje zakona o socijalnom preduzetništvu. Taj akt čekamo već nekoliko godina.
Papa Franja je proglasio svoja dva prethodnika, Jovana 23. i Jovana Pavla II. Svecima na ceremoniji kanonizacije koju je uveličalo prisustvo pape Benedikta 16. koji se povukao.
Nekoliko stotina hiljada ljudi iz čitavog sveta okupilo se na trgu Svetog Petra da vide prvu kanonizaciju dvojice papa u istoriji. Ovo je prvi put u istoriji da su se u Rimu na jednom mestu našla dvojica živih papa, a dvojica proglašena svetima.
Povodom 100 godina od početka Prvog svetskog rata i završetka projekta Europeana zbirke 1914. do 1918. sećanje na Prvi svetski rat, u Centralnom holu Narodne biblioteke Srbije sutra će svečano biti otvorena izložba Srpska književnost u Prvom svetskom ratu. Ljupka Kovačević.
Govoreći o izložbi Srpska književnost u Prvom svetskom ratu, VD upravnika Narodne biblioteke Svetlana Jančić je istakla da je cilj bio predstavljanje značajnih stvaralaca i ključnih dela tog vremena u srpskoj književnosti. Izložba sadrži najrazličitije vrste građe i zapisa.
Izložba obuhvata umetničku i usmenu poeziju i prozu toga vremena, dnevničke zapise, književnu kritiku, eseistiku, rukopisnu građu, štampanu i rukopisnu periodiku i fotografije.
Koautorka izložbe Nada Mirkov-Bogdanović izdvojila je ono što će moći da se vidi na ovoj interaktivnoj izložbi.
Rukopise, na primjer, Milorada Pavlovića Krpe, koji je u ropstvu pisao dnevnik. Dnevnik je pisan u bizerti nekih amatera ili vojnika. To su najpotresniji primjerci naše književnosti. Da ukažemo na najvažnije pojave i kretanja značajnih pisaca. Oni su u toku rata upravo podlegali ovoj potrebi da rodoljubivim temama i ratnim pokličima podstaknu književno delovanje uopšte kao moguće.
Svetlana Jančić je podsjetila i da ova izložba, koja će biti otvorena 28. aprila,
predstavlja i posljednju, onu najznačajniju, krucijalnu etapu projekta Europeana zbirki 1914-1918. sećanja na Prvi svetski rat.
Pored brojnih dokumenata, rukopisne građe i plakata, na izložbi će moći, na primjer, i da se vidi jelovnik vrhovne komande iz 1915. godine.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Završen je 27. Beogradski maraton. Učestvovalo je više hiljada atletičara i rekreativaca, a u glavnim trkama pobedili su Kenijac Banard Talam Kipkorir i njegova sunarodnjakinja Aya Bey Džemeli. Čućemo šta je naš Miroslav Nešić zabeležio na beogradskim ulicama.
Znak za start najmasovnije sportske manifestacije u našem glavnom gradu dali su ministar sporta Vanja Udovičić, gradonačelnik Siniša Mali, promoter Kevin Jag i predsednik upravnog odbora Beogradskog maratona Aleksandar Đorđević. Hiljade učesnika najrazličitijih generacija krenulo je u trku gradskim ulicama, a prvi na cilj su stigli akteri trke zadovoljstva na 5 kilometara.
Pa nije bilo teško, bilo je onako, mislim, više lako nego teško. Imam 13 godina, iz Inđije.
Smo za vreme fizičkog mnogo trčali i zato sam svaki dan trčao što više da postignem neko mesto.
Odlično, naporno. Bilo puno ovih maratonaca što trče 41 i 21, pa dok njih obiđeš, izdahneš.
U glavnim trkama triumfovali su kenijski atletičari Benard Talam Kir Kokir i Aya Bey Valam Džemeli. Na upola kraćoj stazi u polumaratonu pobedili su naši predstavnici Olivera Jevtić i Darko Živanović. Olivera je osmi put triumfovala.
Pa malo nam nije išlo vreme na ruku, svo vreme je duo vetar. Ja sam ovdje žela jednostavno pobedi, nisam se opterećivala ni rezultatom, ni vremenom. Čisto sam htjela da uživam i jednostavno da napravim jedan dobar trening, jer za nekih mjesec dana me očekuju prava takmičenja da je zaista treba da budem u fit formu.
Darko Živanović je polumaratonsku stazu pretrčao za sat, 8 minuta i 58 sekundi.
Očekivao sam da ću moći da idem rekord staze koji je iznosio 1:08:24, međutim nisam uspeo, ali uspeo sam da pobedim na prvenstvu države polumaratonu, tako da sam sa te strane zadovoljan.
Lepe utiske nosi i zamjenik gradonačelnika Andreja Mladenović.
Sjajna organizacija, divna atmosfera, vreme, veliki broj takmičara, oboreni rekordi. Na taj način Beograd je prikazan u jednom divnom svetlu.
U glavnim trkama, maratonu i polumaratonu učestvovalo je rekordnih 3638 atletičara, a u trci zadovoljstva više hiljada rekreativaca.
U finalu teniskog turnira u Stuttgartu igraju Ana Ivanović i Marija Šarapova. Prvi set dobila je Ana sa 6-3, a u drugom vodi 3-2. Opširnije sportske informacije u Sportskom žurnalu odmah posle novosti dana. Vest o nesreći koja nam je stigla, teretni voz koji je saobraćao na relaciji Beograd-Bar iskočio je iz šina u okolini Priboja kod mesta Rabrenovac. Povređenih nema, dva teretna vagona puna žita srušila su se u Rabrenovački potok ispod mosta, a jedan još uvek visi. Na licu mesta su pripadnici vatrogasno-spasilačkih jedinica, policije, lokalne samouprave i sve druge nadležne službe. Opširnije informacije očekujemo u našim narednim informativnim emisijama. Prema poslednjim merenjima u Nišu je 19 stepeni, u Beogradu i Novom Sadu 21. Kako nas vreme očekuje sutra?
Oblačno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. Sunčano će biti samo pre podne na severoistoku zemlje. Duvaće slab i umeren jugoistočni vetar, na jugu Banata pre podne povremeno jak. Jutarnja temperatura od 8 do 14, najviša dnevna od 17 do 23 stepena. U Beogradu umereno do potpuno oblačno, posle podne sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura 12, najviša dnevna 20 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Vera Rakin, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Sandra Lovre, producent Zoran Panić, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.